alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, trebuie să ne pregătim în mod special prin spovedanie sinceră, prin post și rugăciune după sfatul preotului duhovnic, prin luarea aminte la sine, prin fapte bune, dar mai ales să ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie, cerându-ne iertare de la cei pe care i-am supărat și iertându-i la rândul nostru pe cei care ne-au supărat, împăcându-ne cu ei pentru ca și Dumnezeu să ne ierte și să se împace cu noi. Acum, deoarece am crescut mărișori, nu ar mai fi nevoie să ne ducă cineva de mânuță la biserică. Putem îndrăzni să mergem și singuri, să-l căutăm pe preot și să-i spunem că dorim să ne spovedim și să ne împărtășim. Din nefericire, unii copii au fost obișnuiți de mici să se spovedească și să se împărtășească doar o singură dată în an, în postul Paștilor, în cinstea Învierii Domnului sau chiar mai rar. Biserica ne îndeamnă să ne spovedim ori de câte ori simțim nevoia de a ne ușura sufletul de greutatea păcatelor. Cu cât ne curățim sufletul mai des, cu atât sufletul nostru este mai sănătos și puternic și poate birui ispitele celui rău. Cu cât ne împărtășim mai des, crește în noi puterea dragostei față de Dumnezeu și aproapele nostru.
O poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Minuni ale Sfântului Nectarie din răstimpul vieții. Pe vremea când Sfântul Nectarie era director de școală, tânărul Nicolae s-a îmbolnăvit foarte rău, fiind aproape de moarte. Foarte îngrijorat, părintele i-a luat pe prietenii băiatului să se roage împreună în biserică pentru ca Dumnezeu să-l însănătoșească. Toată noaptea s-au rugat pentru el cu multă durere și cu suspinuri. Spre dimineață, după rugăciune, părintele s-a dus să se odihnească, fiind istovit. Ațipind puțin, i s-a arătat în vis Maica lui Dumnezeu, care i-a spus: iubitul meu, tânărul pentru care v-ați rugat se va face bine, nu mai plângeți. Și așa, pentru rugăciunile jertfelnice ale Sfântului, băiatul s-a tămăduit, iar mai târziu a fost hirotonit și preot de către ocrotitorul său. Un pescar din ostrovul Eghinei nu izbutea să prindă pește. În mare veniseră niște pești mari care îi mâncau pe cei mici. Trebuind să-și hrănească soția și pruncii, adeseori se întorcea acasă cu puțini peștișori, iar seara adormeau flămânzi. Auzind despre rugăciunile binefăcătoare ale părintelui, pescarul a venit cu nădejde la el, povestindu-i necazul. Sfântul Nectarie a făcut semnul crucii peste nevodul lui și i-a zis: mergi, frate, și ai credință în Dumnezeu. și pescuind de la a doua zi, a prins o mulțime de pești. Foarte bucuros, pescarul i-a mulțumit lui Dumnezeu și i-a adus și părintelui niște pești mari. Într-un an, o secetă grozavă s-a abătut asupra insulei. Pământul avea mare nevoie de apă, căci fără ea soarele pârjolea totul și pământul se crăpa. Oamenii au mers la Sfântul Nectarie și i-au cerut să se roage lui Dumnezeu să le dorească ploaie. El a slujit Sfânta Liturghie și cum s-a ridicat de la rugăciune, nori negri au întunecat cerul și a început să plouă din destul vreme de câteva zile. Pământul a înghițit la apă cât să se sature, iar oamenii au scăpat de înfometare. Minuni ale Sfântului Nectarie după plecarea la cer. După adormirea Sfântului Nectarie, fiind încă în spital, maicile au vrut să-l îmbrace cu veșminte curate înainte de a-l duce spre îngropăciune. Scoțând deci haina de pe trupul părintelui și punând-o din întâmplare pe picioarele bolnavului de alături, care nu putea merge, acesta a simțit o putere întărindu-i tălpile și s-a ridicat singur din pat. Minunea era înfăptuită. După atâția ani putea merge iarăși. Doctorii nu mai știau ce să zică. Nespus de bucuros și recunoscător, el s-a închinat și a sărutat mâna dreaptă a Sfântului Nectarie, făgăduind lui Dumnezeu să se facă om bun și credincios. Nicolae și Andreea erau căsătoriți de 4 ani, însă nu aveau niciun prunc, deși își doreau foarte mult. Auzind de viața și minunile Sfântului Nectarie, Nicolae s-a rugat lui spunând că, dacă vor primi unul, îi vor pune numele Nectarie sau Nectaria. Într-o noapte, el a visat că deasupra patului lor atârna o icoană cu chipul părintelui și i-a auzit glasul dulce care îi spunea: Dumnezeu v-a auzit rugăciunile și veți avea un fiu. Și într-adevăr, în puțină vreme, Andreea a născut un băiat bălai și drăgălaș pe care l-a numit Nectarie, așa cum făgăduiseră. Și de atunci, Sfântul Nectarie le-a devenit prieten nedespărțit.
Iacov și copiii săi. Iacov își întinde cortul lângă cortul tatălui său Isaac. Și cea mai mare bucurie pe care o dăruiește sunt cei 12 nepoți, toți băieți. Se bucură și Iacov de băieții săi și se mândrește cu ei. Toți sunt drăgălași, dar cel mai mult îl iubește pe Iosif. El este penultimul din cei 12. Este milos, nici măcar o furnică nu omoară. Și de dragul tatălui său, Iacov nu precupețește nicio osteneală. Ar fi în stare să umble o oră și chiar două ca să găsească vânat bun pentru a-l mulțumi. Pentru tatăl său păstrează cele mai coapte și cele mai dulci fructe pe care le culege din pomi. Așadar, cu astfel de fapte, a câștigat Iosif inima tatălui său, Iacov. Dar și acesta face deosebire între Iosif și ceilalți copii ai săi. Lui îi face o haină cu multe culori. Ceva asemănător nu se mai văzuse. Iosif seamănă cu îngerul Domnului când se îmbracă cu ea. Frații lui îl invidiază și invidia lor crește când îl aud povestind visul pe care l-a avut după ce au secerat grâul din țarina lor. Se făcea că snopii de grâu pe care legaseră ei s-au aplecat și s-au închinat înaintea snopilor lui Iosif. Și după aceea s-a aplecat cerul și soarele, luna și 11 stele din cele mai strălucitoare au căzut la picioarele lui Iosif arătându-i respect. Adică ce vrei să spui? Îl întreabă frații săi cu răutate. Că vei deveni împărat? Că noi vom fi supușii tăi și ne vom închina ție? Invidia lor față de Iosif se schimbă în mânie și se gândesc chiar să-l omoare. dar își schimbă hotărârea în ultima clipă, când ajung lângă o fântână seacă, în timp ce își pășteau oile. Și atunci când a mers Iosif să-i vadă, trimis fiind de tatăl lor, îl prind, îl dezbracă de haină și îl aruncă în fântână. În același timp s-a întâmplat să treacă pe acolo niște negustori ismaeliți cu cămilele lor. Îndată ce i-au văzut, frații lui Iosif se sfătuiesc, îl scot din fântână și îl vând negustorilor pe 20 de sicli de argint. Apoi junghii o capră, înmoaie haina lui pestriță în sângele animalului și o duc tatălui lor ca dovadă că Iosif a fost chipurile sfâșiat de fiare. Iacov ia haina pătată de sânge și o strânge la piept cu durere. Și fără să întrebe unde au găsit-o sau alte asemenea amănunte, izbucnește într-un plâns înfundat care îi sfâșie sufletul. Între timp, ismaeliții îl duc pe Iosif în Egipt și îl vând unui general al împăratului pe nume Putifar. Curând, Iosif câștigă dragostea stăpânului său datorită vredniciei lui, a bunilor sale obiceiuri și frumuseții sufletului său. Și soția lui Putifar și-ar dori mult să-l părăsească pe bărbatul ei care este bătrân, urât și gras și să se căsătorească cu acest tânăr frumos. Dar de îndată ce îi spune, Iosif, ca un copil al lui Dumnezeu ce este, își astupă urechile de rușine, nu vrea să o asculte și fuge din fața ei. Femeia ce are se înfurie și deoarece se teme ca nu cumva Iosif să o dea în vileag, îl clevetește înaintea bărbatului său pentru faptele pe care nu le-a făcut și pentru cuvintele pe care nu le-a spus, iar Putifar îl închide în temniță. În aceeași zi îi închide în temniță pe brutarul împăratului și pe mai marele paharnicilor. Pe amândoi i-au prins furând. Dimineața, mai marele paharnicilor povestește celorlalți întemnițați visul pe care l-a avut în prima noapte în temniță. Peste 3 zile vei fi eliberat, îi spune Iosif, tâlcuindu-i visul, și te vei întoarce la slujba ta. Să-ți amintești atunci, te rog, și să-i spui împăratului un cuvânt bun și despre mine. Într-adevăr, peste 3 zile, mai marele paharnicilor iese din închisoare. Dar pe Iosif l-a uitat cu desăvârșire și a amintit de el peste câțiva ani, atunci când împăratul a avut un vis care l-a tulburat foarte mult. Se făcea că ieșeau din râul Nil 7 vaci foarte grase și după ele alte 7 vaci slabe și ciolănoase care s-au repezit la primele și le-au mâncat. N-au putut să-i dea vreo explicație și să-l liniștească nici magii pe care i-a chemat împăratul la palat și nici filozofii. Niciunul nu era de acord cu celălalt. Așadar, abia atunci a amintit mai marele paharnicilor de Iosif, îi vorbește împăratului despre el, iar împăratul poruncește să-l scoată îndată din temniță și să-l aducă la palat. Dar Iosif, stând înaintea împăratului, îi spune că nu este nici filozof, nici mag. Și dacă vreodată se întâmplă să se adeverească ceva din cele pe care le spune, aceasta este din luminarea lui Dumnezeu. Nu este rezultatul propriei sale judecăți. Așadar, îi tălcuiește visul după cum îl luminează Dumnezeu. Cele 7 vaci grase împărate înseamnă recolte bogate în primii 7 ani care urmează, iar cele slabe și ciolănoase înseamnă sărăcia care va fi în următorii 7 ani, când pământul nu va da roade și nici iarbă nu va crește. Oamenii și animalele vor suferi mult. Pentru aceasta va trebui ca toți să se gospodărească bine. Împăratul este mulțumit de răspunsul lui Iosif și îl pune guvernator al Egiptului. În anii care urmează se întâmplă întocmai cum a tălcuit Iosif visul împăratului. Primii 7 ani sunt foarte bogați și apoi vin alți 7 ani de mare sărăcie și vin oameni de pretutindeni ca să cumpere grâu de la egipteni. Vin și frații lui Iosif și Iosif, ca guvernator al Egiptului, dă poruncă să le se dea grâu cât vor. Frații lui nu-l cunosc. De unde să-l cunoască, aflându-se el într-o astfel de cinste? și a mai trecut și mulți ani de când nu l-a văzut. După ce iau grâu, se înclină înaintea lui și pleacă. Înainte de a ieși din cetate, îi opresc străjerii palatului, care le spun că a dispărut cupa de aur a împăratului. Așa că vor căuta în sacii lor să vadă dacă nu cumva au furat-o ei. Deschid sacii și o caută. O găsesc însă colețul lui Veniamin, cel mai mic dintre ei. Atunci Iosif poruncește să-l închidă în temniță. Frații lui îi cad la picioare și îl roagă să nu lase să se împlinească această poruncă, pentru că dacă se întorc la casa părintească fără Veniamin, tatăl lor nu va putea suferi și această nenorocire după moartea celuilalt frate al lor, Iosif. Va muri de întristare. Unul dintre frații mai mari, Iuda, îl roagă să-l întemnițeze pe el în locul fratelui său. Iosif, mișcat de mărinimia sa, îl prinde de mâini pe Iuda, îl privește în ochi și îi zâmbește. Pentru că el însuși pusese cupa în săculețul lui Veniamin ca să-i încerce. Iosif, strigă Iuda când l-a recunoscut, cade la picioarele lui și plânge. Peste câteva luni, toți frații lui Iosif se stabilesc în Egipt împreună cu tatăl lor, Iacov.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre istoria pâinii. Cuvântul pâine a devenit sinonim albanilor. Mulți oameni spun că muncesc pentru o pâine, însemnând de fapt că muncesc pentru bani. Pâinea este folosită și în ritualurile religioase sau în cuvintele rugăciunii. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Această cerere, ne referindu-se numai la alimentul în sine, ci și la bunăstarea materială, ea având însă și un înțeles moral. Arheologii consideră că oamenii primitivi, care practicau mai mult vânătoarea, au descoperit că cerealele reprezintă o hrană foarte bogată în substanțe nutritive și că, spre deosebire de carnea vânatului, care se putea altera foarte repede, cerealele, în special grâul, puteau fi păstrate o vreme mai îndelungată. Primele culturi de cereale au apărut în Mesopotamia și în Egipt. La început, boabele erau consumate prin simpla amestecare a lor în stare crudă. Abia mai târziu, oamenii și-au dat seama că pot fi măcinate și consumate în amestec cu apă, sub forma unui amestec păstos, ținut deasupra focului, din care rezulta un fel de pâine plată, o lipie de fapt. În anul 1000, înainte de Hristos, s-a întâmplat acest lucru. În compoziție a început să fie introdusă și drojdia. Tot în acea perioadă s-a obținut un nou soi de cereale, de o calitate superioară, care a făcut posibilă obținerea unei pâini mai bune, albe. Se pare că atunci s-a obținut, de fapt, prima pâine modernă. Tot atunci a apărut și berea. Pâinea era înmuiată în apa îndulcită și prin procesul de fermentare se obținea un lichid spumos, care e, de fapt, bere. Grecii au preluat de la egipteni tehnologia fabricării pâinii, care apoi s-a răspândit în întreaga Europa. Grâul și pâinea au devenit foarte importante, mai ales în Roma, unde pâinea era mult mai importantă decât carnea. Un soldat roman ar fi fost ofensat dacă nu și-ar fi primit pâinea. Bunăstarea Imperiului Roman s-a bazat pe distribuirea gratuită de cereale fiecărui cetățean. Mai târziu, guvernul a decis să distribuie, nu cereale, ci pâine gata coaptă, în mod gratuit fiecărui cetățean roman. În Evul Mediu, pâinea era coaptă contra cost în cuptoarele deținute de stăpânii moșiilor. În acea perioadă întunecată, pâinea era unul dintre puținele alimente pe care se putea baza populația săracă. O lungă perioadă de timp, tipul pâinii care putea fi consumată de o persoană era stabilită în funcție de categoria socială a persoanei respective. Pâinea neagră era destinată săracilor și asta pentru că făina albă era mai scumpă. Pentru morari, o meserie nouă apărută în istoria omenirii pe vremea aceea, era mult prea greu să realizeze făina albă. De atunci exista expresia "are o pâine albă de mâncat", în sensul în care persoana respectivă are o situație materială bună. În prezent, situația este chiar invers, în sensul în care pâinea neagră e mult mai scumpă și mai apreciată pentru gustul ei special și pentru valoarea sa nutritivă.
Rugăciuni și poezii Lunile primăverii. E martie, e primăvară, soarele râde iar afară, toți ghioceii înfloresc, când razele cu drag zâmbesc. Iepurașul stă să iasă chiar din coșul cu verdeață, cinci puișori se întreabă iară, e aprilie și ies afară. Fluturașul sunt în strai și anunț că vine mai, o lună de primăvară și o speranță bună oară.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii.
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat fiind Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.